Jehova nke usu niile nke ndị agha, onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ ahụ bụ nke na-atụkwasị obi na gị. Amụtawo m nke a n'ụzọ siri ike. Uche m anọkwaghị ebe a. Ma eleghị anya, ị nọ na-eche onye m bụ na ihe m nọ ebe a na-eme. Aha m bụ Elkena. A mụrụ n'Ijipt ihe dị ka afọ 50 gara aga. Ndị mụrụ m bụ ndị ohu. Emesịakwa, mụ onwe m ghọrọ ohu. Abụ m otu n'ime ụmụ ndị ikom atọ Kora mụrụ. Nna anyị bụ onye Livai a na-akwanyere ugwu, onye na-enyere ndị nchụàjà aka. N'ezie, ọ bụ nwa nwanne nna Mozis. N'otu oge gara aga, mba anyị hụrụ otu n'ime ihe ndị kasị ebube ị pụrụ ichetụ n'echiche. Ntọhapụ n'Ijipt bụ nke sitere n'aka Jehova. Nnwere onwe, ịgafere oke Osimiri Uhie. Jehova ji Mozis mee ihe n'ụzọ dị ukwuu iji napụta anyị. Kpọmkwem mgbe ọpụpụ ahụ gasịrị, Jehova gwara anyị site n'ọnụ Mozis sị, ọ bụrụ na unu ege ntị n'olu m n'ezie, ọ bụrụkwa na unu edebe ọgbụgba ndụ m, unu ga-abụkwara m ihe nke aka karịa ndị niile. O sighịrị anyị ike iji otu olu zaa sị, ihe niile Jehova kwuru anyị ga-eme ya. N'oge ahụ, anyị amaghị ihe ịma aka ndị nọ na-echere anyị n'oge anyị ga-anọ n'ọzara. Ezinụlọ anyị ka nọ na-enwetaghachi onwe ya site n'oke ọdachi dakwasịrị ya. O tinyere iguzosi ike n'ihe anyị nye Jehova, nkwanye ùgwù anyị nwere maka ịbụ isi ya, nakwa omume anyị n'ebe ndị ọ họpụtara nọ n'ule. Ọ manyekwara mụ na ụmụnne m ndị ikom abụọ ịkwado otu akụkụ. Anyị ga-ekwe ka iguzosi ike n'ihe anyị nye ezinụlọ na ndị enyi anyị, butere iguzosi ike n'ihe anyị nye Jehova ụzọ. Ma biko, unu ewela iwe na m amaliteghị n'isi. Ọ ga-amasị m ka unu jiri anya unu hụ ihe ụfọdụ mere n'oge na-adịbeghị anya. Unu ga-aghọtakwa ihe m na-ekwu.
Asịa, Abiasaf, Elkena, ekweghị m ihe unu kwuru. Unu kwesịrị ma ọ dị ihe ọzọ ịgbalị ịghọta ihe mere nna unu bụ Kora ji na-emegide Mozis. Ike ibi isi Mozis agwụla ndị mmadụ. Ọ bụ na unu anụbeghị ntamu na mkpesa niile a na-eme n'oge a? Ọ bụ unu adịghị ahụ na Mozis na ụmụnna ya na-agafe ike nyere ha n'ebe ndị Jehova nọ? Ọ bụ unu adịghị?
Amzai, enweghị mmasị n'otu isi ekwu okwu. Ị bụ onye Livai, dịkwa ka anyị. Ị bụ nwa nwanne nna anyị. Ị ma na ọ bụ Jehova họpụtara Mozis na Aaron, na ọkwa Mozis bụ onye Jehova họrọ n'ezie iduru mba anyị baa n'ala nkwa.
Ma Elkena, dịkwa ka Kora bụ nwanne nna m mesiworo ya ike ugboro ugboro, nzukọ a niile dị nsọ. Gịnị mere Mozis na Aaron ga-eji na-eburi onwe ha elu karịa mkpọkọta Jehova? Ọ bụ na Kora n'onwe ya efebeghị Jehova ruo ọtụtụ afọ, ọbụna mgbe ihe tara akpụ mgbe anyị bụ ohu n'Ijipt?
Nwekwara ihe ugwu nke ịhụ nnapụta ọrụ ebube a napụtara mba anyị gabiga oke Osimiri Uhie ahụ site n'aka Mozis. Nna anyị bụ Kora ọbụna soro bụọ abụ na-eto Jehova maka ibibi ndị Ijipt na-achụso anyị n'azụ n'otu oke osimiri ahụ kpọmkwem.
Echefukwala na nna gị gosipụtara iguzosi ike n'ihe ya nye Jehova mgbe o so kere òkè n'imezu ihe Chineke kpere n'ikpe megide ndị Izrel ahụ fere nwa ehi ofufe n'ugwu Sinai?
M ka na-echeta otu nna anyị na ndị ọzọ n'irubere Jehova isi si jiri mma agha gabiga n'ọma ụlọikwu Izrel ma gbuo puku mmadụ atọ na-ekpere arụsị. Ma ugbu a
kpọmkwem, ọ bụ ihe m na-ekwu, ị ga-akpọ onye Livai dị otu ahụ anwa leworo, nke kwesịkwara ntụkwasị obi, onye nnupụ isi, onye na-adịghị eguzosi ike n'ihe nye Jehova? Naanị ihe Kora na-eme bụ iji ezi uche na-eme ihe.
Amzai, ekwetaghị m ihe ị na-ekwu. Onye ọbụla nke maara Mozis nke ọma ga-ekweta na ọ bụ nwoke dị umeala n'obi karịa mmadụ niile.
Anyị ahụokwa otu Mozis na-ajụta nduzi n'aka Jehova mgbe niile. Mgbe ahụ, jirikwa nnọọ nrube isi na-esochi ha iji hụ na emezu ha.
Mgbe ahụzi, onye n'ezie ka a na-eme uche ya? Amzai, ọ bụ uche Mozis ka ọ bụ nke Jehova?
A ga-ewere ya na ọ bụ uche Jehova, kama
ọ bụ ya bụ ebe okwu ahụ hiwere isi. Nke mbụ, ọ ọ bụ Jehova họpụtara Moses iji wetara ha nsọ ya otuto n'ihu Fero, nakwa iduru anyị pụọ n'ibu ohu n'Ijipt gaa na nnwere onwe n'ala nkwa ahụ.
Anyị niile maara na Moses ekwetaghị na mbụ mgbe Jehova gwara ya ka ọ ga gwa Fero okwu.
Nke ahụ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na m chetara ya nke ọma, ọ dị nka Moses okwuru na ya abụghị onye ọka okwu, na ọnọ ya dị arụ na ire ya dịkwa arụ.
Ọ rịọrọ Jehova ọbụna ma pụrụ iji onye ọzọ zọpụta ndị obodo anyị. Ọ bụzi mgbe ahụ ka Jehova họpụtara nwanne ya nwoke bụ Aaron ịbụ ọnụ na-ekwuru Moses.
Mgbe ahụ, ọ bụ n'odoghị anya Amzai na ma Moses ma Aaron enwe onye nke ji aka ebuli onwe ya elu karịa mkpokọta. Ọ bụrụ na onye ọbụla emegide ibe isi ha, ọ bụ na onye kwesịrị ntụkwasị obi ma na-eguzosi ike n'ihe na mbụ. Ibe isi onye ka ị chere na ọ na-ama aka n'ezie?
Amaara m na m ga-asị na ọ bụ ibe isi Jehova. Otu ọ dị, n'uche m, idu ndụ Moses akụọrọ afọ n'ala. Olee ihe mere na anyị abanyebeghị n'ala nkwa ahụ? Ị ga-asịkwa na Moses na Aaron na-eme ihe ziri ezi mgbe niile? Ọ bụ na ha adịghị emehie ihe dịka ihe atụ?
Ha na-emehie ihe. Ha bụ mmadụ na-ezughị oke otu anyị niile bụ. N'ezie, Jehova maara njehie ha karịa anyị.
Dịka ihe atụ, mgbe Moses gara lụọ nwaanyị onye Etiopia ahụ, ọ bụ ihe ihere na ọ bụ nwoke nwunye ya na-abụghị ịdị nwa nwaanyị Abraham na-edu anyị.
Ọ bụ eziokwu, mana Zipọra na-efe Jehova otu anyị na-efekwa ya. Chetakwa ihe mere mgbe Miriam na Aaron malitere ikwu okwu megide Moses n'ihi nwunye ya.
Mana iche na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ha jụrụ ma ọ bụ naanị site n'ọnụ Moses ka Jehova kwuworo okwu? Ọ bụ na o sitebeghịkwa n'ọnụ Miriam na Aaron kwuo okwu?
Jehova nọ na-ege ntị Amzai. O mekwara ka a mata ihe bụ echiche ya ozugbo. Chineke kwuru banyere Moses sị, ana m enyefe ya ụlọ m niile n'aka. Ọnụ na ọnụ ka m na-agwa ya okwu. Jehova jụziri Miriam na Aaron kpọmkwem sị, ọ bụkwa gịnị mere ụnụ na-atụghị egwu ikwu okwu megide ohu m bụ imegide Moses?
N'ihi nnupụ isi Miriam kwa, e mere ka ekpenta bịakwasị ya ruo ụbọchị asaa. Chetakwa, anyị enweghịkwa ike ibuli ije ruo mgbe ahụ dịchara ya mma. O nweghịkwa ike ịlaghachite n'ọmụmụ ụlọ ikwu anyị.
Aaron kwetara na imegide onye Jehova họpụtara bụ mmehie, omume nzuzu. Ọ mụtara otu ọkpụrụkpụ ihe. Ọ dị m ka ya bụrụ na nna anyị ga-amụta otu ihe ahụ.
Ka o sina dị, nke ahụ aghọọla ihe gara aga. Ọ dị ihe na-agbagwoju m anya n'ebe unu atọ nọ. Olee otu unu ga-esi na-akwado Moses kama ịkwado nna unu, onye mụrụ unu? Iwu kwuru hoo haa na unu kwesịrị ịsọpụrụ nna unu. Ana m atụ anya na unu ga-eguzosi ike n'ihe nye nna unu ma kwado ya. Ma ọ dịghị ihe ọzọ n'ihi nsọpụrụ unu nwere n'ebe ọ nọ.
Amzai, aghọtaghịkwala anyị. Ọ dịghịrị anyị mfe. Anyị hụrụ nna anyị n'anya kama anyị ekpughị isi.
Ọ bụkwa ihe na-agbawa obi ịhụ ya ka o ji ịgba isi akwara na-emegide Jehova. Kama
o metụtara ihe karịrị ịkwado mmadụ efu. Ma ọ bụ nna anyị o, ma ọ bụ Moses o, ma ọ bụ Aaron. Naanị ihe anyị chọrọ ime bụ ikwesị ntụkwasị obi nye onye họpụtara Moses, Jehova. Ya bụ, n'ịchịkọta ya ọnụ, ihe bụ isiokwu bụ, amaghị m otu m ga-esi kwuo ya.
Iguzosi ike n'ihe nye nna anyị na ezinụlọ anyị, ma ọ bụkwa na iguzosi ike n'ihe nye Jehova. Ọ na-ewute anyị hụ ka ihe yiri ka ọ bụ ebumnobi na-ezighị ezi na-eduhie nna anyị.
Isi ebumnobi na-ezighị ezi? Nke a bụkwa ihe ọzọ. Olee ihe ebumnobi Elkena?
N'eziokwu, amaghị m ihe m na m bụ n'obi. Ekwesịghịkwa m ileda ya anya n'ụzọ ọbụla. Ma n'oge ndị a, o yiri ka mmasị Datan na Abiram na ọnụ na-enwe n'ebe ọ nọ, ọ na-atọ ya ụtọ. Ana m eche ma...
Dịka ihe ama na-egosi, o nweghị afọ ojuju n'ọnọdụ ezinụlọ anyị nwere na ndokwa Chineke. Ịbụ ndị nkuzi nke iwu Jehova abụghị ntakịrị ihe.
Nakwa ịdị na-ebugharị na ngwongwo nke ụlọikwu ahụ.
Otu ọ dị, n'ụzọ dị mwute, o yiri ka nna anyị enwekwa afọ ojuju n'ije ozi dịka onye inyeaka Aaron na ụmụ ya bụ ndị nchụàjà.
Olee maka Datan, Abiram na On, bụ ndị ndu selitere isi n'ebe Ruben, nakwa ndị isi 250 ndị nke ọzọ, ndị a maara aha ha ha niile yiri ka ha na-ekwenyere Kora.
Amzai, ọzọkwa, ị ghaghị iche echiche banyere ihe pụrụ ibu ebu n'obi ha. Ọ pụrụ ịbụ na ebe Ruben bụ nwa mbụ nke nna nna anyị bụ Jacob. Ụfọdụ n'ime ụmụ Ruben ndị a pụrụ ịdị na-ewe iwe n'ihi ibi isi Moses n'ebe ha nọ.
Echefukwala na ezinụlọ anyị na-ama ụlọikwu anyị n'akụkụ ụmụ Ruben. O yiri ka nna anyị na ndị ụfọdụ selitere isi n'ebe Ruben ha na-enwe nnọọ mkparịta ụka. Egwu na-atụsi m ike na n'oge na-adịghị anya ihe ga-emebi.
Olee ihe mere ị ga-eji na-eche echiche aga otu ebe? Ma eleghị anya, oge eruola mgbe ihe ga-agbanwe. Ọ dị mma inwe mgbanwe. Ana m eche ihe ị ga-eme mgbe o ruru n'omume.
Nye m, Amzai, ihe ugwu e nyere ezinụlọ anyị dị oke ọnụ ahịa. Ijere Jehova ozi n'ikwesị ntụkwasị obi dịka ndokwa ya si dị.
Otu ahụ ka ọ dịkwa m, nwanne m. Otu ụbọchị n'ogige Jehova dị mma karịa otu puku ụbọchị n'ebe ọzọ. Anyị ahọrọwo iguzo na mbata ụzọ n'ụlọ Chineke anyị kama ibi n'ụlọ ikwu niile nke mmebi iwu.
Udo dịrị unu, ụmụnne m.
Udo dịkwara gị, Kora. Ị bịara nnọọ n'ezigbo oge. Anyị nọ na-ekwu banyere obi ike gị na otu isi na-eguzogide Moses n'ọtụtụ isiokwu na-atụghị egwu.
Ọ bụ ụdị onye ndu a dị anyị mkpa. Ndị dị ka gị, ndị na-adịghị atụ Moses na ụmụnna ya ụjọ.
Ekwetara m ihe ụmụnne m kwuru. Ndị obodo anyị adịla njikere ka e nwee mgbanwe.
Ụmụnne m, ihe unu kwuru bụ eziokwu.
Oge eruola ka anyị mee ihe. Olee ihe na-emeri ndị na-edu mba anyị? Echeghị na ndị obodo anyị ka nwere ntụkwasị obi n'ebe Moses nọ. Lee ka ha si na-eme mkpesa ọtụtụ ugboro.
Ọ bụrụkwa na unu eche echiche banyere nhọpụta ọ họpụtara nwanne ya nwoke bụ Aaron ịbụ onyeisi nchụàjà.
Onyeisi nchụàjà ọzọ ga-adị ọkara afọ ole m dị ugbu a. Moses echedịghị na m ruru eru ịbụ onyeisi n'ezinụlọ anyị bụ ụmụ Kohat. Ọ họpụtara Elizafan m tọrọ atọ.
Ọ bụ naanị site n'ọnụ Moses ka Jehova na-ekwu.
O doro anya na Moses na-egbu oge iduru anyị banye n'ala ahụ Chineke kwere anyị na nkwa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-ekwu na ọ bụ n'ihi ndị obodo anyị na Chineke na-eweso anyị iwe.
Anyị ga-esi anya jide n'aka na Jehova na-ekwu okwu n'ezie site n'ọnụ Moses.
Olee ngọzi anyị nwetaworo?
N'ụzọ dị mwute, o yiri ka nna m bụ Kora na ndị otu ya ekpebiwo ịgbaga ịbụ isi nke ndị Jehova họpụtara. Moses na Aaron. N'oge na-adịghị anya, a ga-enwe ihe ọhụrụ ga-emenụ nke ga-enye ha ohere ikwupụta ihe bụ echiche ha n'ihu ọha. Jehova gwara Moses ka o zipụ ndị ikom ka ha gaa ledo ala Kenan. Mgbe ụbọchị 40 gasịrị, ha lọtara wee kwuo sị, anyị bara n'ala ahụ ebe i zigara anyị. Otu ọ dị, anyị apụghị irigo imegide ndị ahụ. N'ihi na ndị dị ike ka ha bụ karịa anyị. Ha wee mee ka akụkọ ọjọọ pụtara ụmụ Izrel. Nzukọ Izrel niile wee welie olu ha tie mkpu. Ndị Izrel wee kwa akwa abalị ahụ. Ụmụ Izrel niile wee tamuo ntamu megide Moses, megidekwa Aaron.
N'ihi gịnị ka a na-ejighị nọ n'ala Egypt nwụọ?
Ọ dị mma karịa ịnwụ n'ọzara.
Ndị nwunye anyị na ụmụ anyị ga-aghọ ihe nlọta n'agha.
Ka anyị hụta n'otu onye ka ọ bụrụ onyeisi. Ka anyị laghachikwa n'Ijipt.
Ka anyị họpụta otu onye ka ọ bụrụ onyeisi. Laghachi Ijipt.
Gịnị bụ na a ga-eji nọrọ ebe a nwụọ?
Ala ahụ nke anyị gabigara n'ime ya ịga ledo. Ala ahụ dị nnọọ mma nke ukwuu. Ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya.
Naanị unu enupukwala isi megide Jehova. Unu onwe unu atụkwala ndị bi n'ala ahụ ụjọ. N'ihi na ha bụ ụtara ede nye anyị.
Ndị a ga-eduba unu n'ọnụ ọnwụ. Unu aṅakwala ha ntị.
Ndị ikom a kwesịrị ọnwụ.
Nwee n'obi ike ụmụnna m. Unu akatọla Chineke dịka gasị na ọ gwawo unu okwu ụgha.
Tụkwasịnụ Jehova obi na ọ ga-enyere anyị aka. Gbasokwanụ ndị ọ họpụtara ịbụ ndị ndu anyị, ọbụna Moses na Aaron.
Lee, Moses abịala.
Ụmụnna m, nụrụ na ihe a Jehova kwuru. Jehova nụwa olu unu wee wee iwe sịkwa. Ruo ole mgbe ka m ga-anagide nzukọ ọjọọ nke a nke na-atamu ntamu megide m? ntamu niile nke ụmụ Izrel nke ha onwe ha na-atamu megide m ka nnuworo. Sị ha, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Dịka unu kwuoro na ntị m, otu a ka nna aghaghị ime unu. N'ọzara nke a ka ozu unu ga-ada. Ndị unu niile agụkọtara agụkọta, dịka ọnụọgụgụ niile unu si dị, site n'onye gbara iri afọ abụọ wee gaba n'ihu, ndị tamuworo ntamu megide m, unu onwe unu agaghị aba n'ala ahụ ma ọlị, nke m buliri aka m ime ka unu biri n'ime ya. Ma ọ bụghị Keleb nwa Jefune na Joshua nwa Nun, ma ụmụntakịrị unu, ndị unu sịrị na ha ga-aghọ ihe nlụta n'agha, m ga-emekwa ka ha baa. Ha ga-amakwa ala ahụ nke unu jụrụ ajụ. Ma unu onwe unu, ozu unu ga-ada n'ọzara nke a.
Moses, rịọrọ anyị Jehova ka anyị na-adịghachi na mma, ka ọ gharakwa ikwe ka anyị nọgide na-awagharị n'ọzara, kama ka onye anyị obodo ukwu dị iche iche.
Anyị ga-aga lụọ agha dịka ihe niile Jehova Chineke nyere anyị n'iwu si dị. Nwee obi ike, n'ihi na anyị ga-aga lụso ndị Kenan agha. Echi ka anyị ga-aga. Obi si unu ike.
Ụmụnna m, Jehova gwara m sị ha, unu agala, unu ebukwala agha, n'ihi na anọghị n'etiti unu, ka a ghara itigbu unu n'ihu ndị iro unu.
Keenụ mma agha unu n'ukwu, unu aṅala Moses ntị. Anyị ga-aga buso ala ahụ agha dịka Jehova gwara anyị mgbe o duru anyị rute n'oke ala Kenan.
Kora, ka anyị bute ụzọ, ka anyị rịnwu n'ọzara ebe a.
N'ihi gịnị ka unu ji na-enupụ isi n'iwu Jehova? Unu agaghị enwe ihe ịga nke ọma. Unu arịgola, n'ihi na Jehova anọghị n'etiti unu, ka ndị iro unu wee ghara imeri unu. N'ihi na ndị Amalek na ndị Kenan nọ n'ebe ahụ n'ihu unu, unu ga-adakwa site na mma agha, n'ihi na unu esiwo n'iso Jehova n'azụ laghachi. N'ihi ya, Jehova agaghị anọnyere unu.
Otu ọ dị, ha ji mpako rigoro elu ugwu ahụ. Ma igbe ọgbụgba ndụ Jehova na Moses esighị n'etiti ọmụma ụlọ ikwu ahụ pụọ. Ndị Amalek wee rịdata, ha na ndị Kenan bụ ndị bi n'ugwu ahụ. Ha wee tigbuo ha, chụsaakwa ha ruo Homa. Lee otu nna m na ndị ọzọ siworo site n'ebe ezi Chineke ahụ nọ pụọ. Ọ bụ ezie na ha na-ekwusi ike na ha nwere okwukwe n'ebe Jehova nọ, ntamu ha na nkatọ ha na-akatọ ndị ohu Jehova họpụtara ga-emesịa duga ha n'ịma Jehova aka kpọmkwem. Dịkwa ka ị pụrụ iji uche gị mara, ezinụlọ anyị nwere oke obi mgbawa n'ihi ụzọ m na m na-agbaso. Ụfọdụ nọ na-ekwusi ike na anyị aghaghị isonyere ya, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụ nna anyị. Iguzosi ike n'ihe anyị nọ n'oke ihe ize ndụ. N'oge na-adịghị anya, ha ga-ele anyị ule tara akpụ.